Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau Batu Jajar yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio yang lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa para malaikat memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai orang. Dan masalah ini masalah yang banyak orang-orang tergerincir dalam penyimpangan. Karena apa? Karena mereka menggunakan akal, otak, ra'yu, sehingga menolak semua hal yang tidak masuk akal mereka, sekalipun diterangkan dalam hadis yang sahih. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ja'a malakun ila Musa faqal ajib rabbak." Qal falatama Musa 'ayna malakil maut fafaqaha. Qal faraja'a al-malaku ila Allah ta'ala faqal innaka arsaltani ila 'amdin laka la yuridul maut wa qad faqa'a aynaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat kepada Musa lalu berkata, ajib rabbak, penuhi ketetapan Tuhanmu, penuhi ketetapan Rabbmu. Artinya engkau harus mati hari ini. Itu bahasa kita. Kamu harus mati sekarang. Maka ditamparlah malaikat maut itu oleh Nabi Musa. Pukulan Nabi Musa itu luar biasa. Orang biasa sekali pukul, mati. Ini malaikat berbentuk orang. Ditampar. Sampai kedua mata malaikat ini keluar. Kembalilah malaikat itu kepada Allah lalu berkata, ya Allah, engkau mengutus aku kepada hamba-Mu yang tidak menginginkan kematian. Dia membuat kedua mataku keluar. Faraddallahu ilaihi ainai wa qal irji ila amdi faqul al-hayatu turid. فَإِنْ كُنْتَ تُرِدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مُتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِنَّكَ تَعِشُ بِهَا سَنَةً. Dikembalikanlah kedua mata malakul maut itu oleh Allah. Lalu berkata, kamu kembali kepada hamba-Ku, kepada Musa. Katakan kepada Musa, kamu menginginkan kehidupan? Kalau kamu ingin kehidupan yang panjang, letakkan telapak tanganmu ke punggung seekor sapi. Setiap satu bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu, itu tambahan usiamu 1 tahun. 1 bulu 1 tahun. Kira-kira ada 10 bulu, lebih ribuan barunya, ribuan bulu atau ratusan ribu mungkin. Qala thumma mah, lalu setelah itu apa? Qala thumma al-maut. Setelah berlalunya sejumlah bulu yang ditutup kali 1 tahun, setelah itu kematian. Kembalilah malakul maut ini kepada Musa. Dikatakan, kamu ingin hidup panjang? Iya. Letakkan tanganmu di atas punggung seekor sapi. Satu bulu yang tertutup satu tahun. Setelah itu apa? Mati. Taulah Nabi Musa ini malakul maut. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, fal'an min qarib. Ya sekarang segera silakan matikan saya. Lalu dia berdoa, Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyata hajar. Ya Allah, matikan aku di sebuah negeri yang suci sejauh lemparan batu. Ini kisah diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, Wallahi lau anni indahu la ra'aitukum qabrahu ila jambi ila janibi tariq indal kashibil ahmar. Demi Allah, seandainya aku ada di sana, akan aku perlihatkan kepada kalian kuburan Nabi Musa di samping jalan di gundukan tanah merah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana tempat ini? Di Palestina. Di Palestina itu ada masjid-masjid para nabi. Karena memang para nabi dahulu turunkan di daerah Syam, di negeri Syam. Salah satu bagian dari negeri Syam adalah Palestina. Di sana ada banyak masjid-masjid para nabi. Di antara masjid Nabi Musa. Hadis ini dicantumkan di dalam lauhah marmer yang ditempel di bangunan itu. Hadis ini dicantumkan. Jadi ada sebuah masjid, masjid Musa. Kira-kira seukuran gini gitu, lebih gede sedikit lah. Dua kali ini mungkin. Di sampingnya ada mihrab. Di mihrab itu ada semacam menyerupai kuburan. Tapi di tembok. Ditutup dengan kain warna hijau. Di sana ada tulisan Maqam Musa alaihi salatu wassalam. Maqam. Maqam itu artinya kalau menurut kita semacam monumen. Tapi di bahasa Indonesia kan jadi makam. Jadi menganggap itulah kuburan Nabi Musa. Dan setiap masjid para nabi selalu di sampingnya itu ada makam ditutup dengan kain ditulisan makam Nabi Fulan. Di sana ada masjid Nabi Yunus. Kemudian ada juga ditutup makam Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Marbotnya, marbot TDKM, di orang Mapabandi kemarin, sudah menjelaskan ke orang-orang, ini bukan kuburan. Hadza laysa bil qabr. Hadza maqam. Ini bukan kuburan tapi maqam. Tapi orang-orang banyak duka guide apa namanya ustaz pembimbing na tengartian duka tidak peduli. Ini kuburan. Ngadaroa menghadap kuburan. Nah, termasuk Nabiullah Musa, di sana ada maqam Musa. Nah, di dekat masjid itu kira-kira beberapa kilo dari sana ada disebut Al-Kashibul Ahmar, gundukan tanah merah. Di sanalah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dikuburkan, bukan di masjidnya. Jadi keliru banyak orang ketika ke sana. Jadi hadis ini dicantumkan. Nah, ini masjid Nabi Musa. Di sinilah Nabi Musa dikuburkan dekat masjid itu sebelah sananya. Nah, ini hadis difahami oleh orang melalui akal mereka, ra'yu mereka. Faqad dzakara al-ulama rahimahullah syubhal munkirin li hadhil waqi'ah wa raddu 'alaiha. Para ulama telah menerangkan syubhat orang-orang yang mengingkari hadis ini, kejadian di hadis ini, lalu para ulama membantah mereka. Kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu, mentertawakan hadis ini, apalagi si Syiah, ahlakahum. Hadis apa ini? Riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah, pendusta semua. Kata mereka. Kenapa? Enggak masuk akal. Pertama, masa seorang nabi pas mau mati menolak. Kedua, masa seorang nabi berani menampar malaikat. Jangankan malaikat, orang biasa aja enggak boleh. Ketiga, masa malaikat itu bisa ditampar atau sebelum ditampar galas pengalengitnya. Hadis ini tidak masuk akal. Itu kata mereka. Dan mereka mentertawakan hadis ini karena menghukumi hadis yang sahih dengan akal mereka yang rusak. Tapi ketika hadis ini diterangkan, dijelaskan oleh para ulama yang berilmu, bersih hatinya, maka hadis ini menceritakan kejadian yang benar-benar masuk akal. Di antaranya diterangkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah. Ketika menerangkan hadis Musa dan Malakul Maut ini, beliau berkata, وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ أَرْسَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى رِسَالَةَ إِبْتِلَاءٍ وَاخْتِبَارٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ أَمْرَ إِخْتِبَارٍ وَابْتِلَاءٍ لَأَمْرًا يُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى إِمْضَاءَهُ كَمَا أَمَرَ خَلِيلَهُ بِذَبْحِ إِبْنِهِ أَمْرَ إِخْتِيَارٍ وَابْتِلَاءٍ دُونَ الْأَمْرِ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى إِمْضَاءَهُ فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَبْحِ إِبْنِهِ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ فَدَاهُ بِالذَّبْحِ الْعَظِيمِ. Kata Imam Ibn Hibban, Allah Azza wa Jalla mengutus Malakul Maut kepada Musa bukan untuk mencabut nyawanya, tapi untuk menguji, memberikan testing dengan mengatakan penuhi ketetapan Rabbmu. Ini adalah perintah untuk menguji, bukan perintah untuk dilaksanakan. Sebagaimana ujian Allah kepada Nabi Ibrahim, sembelih tuh anakmu. Ini perintah apa? Ujian, bukan untuk dilaksanakan. Setelah terbukti Ibrahim itu benar-benar tunduk patuh kepada perintah Allah, seberat apapun pengorbanannya dilaksanakan. Maka ketika Ismail sudah dibaringkan di atas tanah mau disembelih, oleh Allah ditahan. Dibatalkan, lalu diganti dengan seekor kambing yang besar. Jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ibrahim hanya perintah untuk ngetes, menguji sehebat apa iman Ibrahim. Dan setelah terbukti benar mau dilaksanakan, jangan. Itu mengetes aja. Jangan disembelih itu. Diganti saja dengan kambing yang besar. Bayangkan Nabi Ibrahim disuruh berkorban anaknya mau. Asal Allah yang perintahkan. Nah kita mah tuh diperintahkan untuk mencit domba lagi. Lebar. 3 juta minimalnya. Ada 4-5 juta apalagi lebar. Komo kalau disuruh mencit anak, nah segala itu ditentang. Nah jadi Allah Azza wa Jalla mengutus Malakul Maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa sekedar ujian, bukan untuk dilaksanakan dengan sebenarnya. Lalu berkata Imam Ibn Hibban, وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ إِلَى رُسُلُهِ فِي سُوَرٍ لَا يَعْرِفُونَهَا كَدْخُلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى رَسُولِهِ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ حَتَّى أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Allah pun telah mengutus beberapa malaikat ke beberapa rasulnya dalam bentuk orang yang tidak mereka kenal. Seperti kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim. Orang yang tidak kenal. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukrami. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Sudah datang enggak berita tentang tamu Ibrahim yang mulia? Maksudnya para malaikat tapi dalam bentuk orang. Ketika malaikat itu berkata lalu masuklah berkata assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Oh kalian kaum yang mungkar. Yang mungkar itu yang tidak dikenal. Kalian orang-orang yang tidak dikenal. Lalu disuguhi tapi tidak disentuh. Akhirnya takut Ibrahim. Belum tahu bahwa ini malah malaikat, disangkanya orang biasa. Seperti kedatangan Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang ngariung dengan para sahabat lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tandanya. Dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak kasus para malaikat mendatangi para nabi untuk menguji atau untuk memberitahu, termasuk kepada Nabi Musa. Maka kedatangan malakul maut kepada Nabi Musa dalam bentuk orang yang tidak dikenal oleh Nabi Musa. Nabi Musa pencemburu seperti pencemburunya seluruh nabi. Kita semua wajib memiliki rasa cemburu. Kecemburuan para nabi lebih besar daripada kecemburuan orang-orang biasa. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada para nabi. Maka ketika Nabi Musa melihat ada orang masuk rumah, orang ini tidak dikenal. Dan begitu masuk rumah, minta nyawa, bayangkan. Kalau kita ada di rumah, terjol ada orang langsung, serahkan nyawamu kepadaku. Gimana respon kita? Orang ini tidak dikenal. Oh, mangga, gitu ente. Ya enggak atau Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa kemudian mengangkat tangannya, menampar orang tersebut di pelipisnya. Tamparan Nabi Musa hebat sampai kedua mata orang itu, orang yang menjadi jelmaan malaikat itu nolol keluar. Nolol teh naon? Nongtot. Nah, apa bahasa Indonesia nolol? keluar menonjol. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu melaksanakan syariat yang berlaku di zaman Nabi Musa. Di zaman kita juga syariat Nabi Muhammad SAW berlaku. Bila ada orang noong ke rumah kita tanpa izin, di dalam rumah kita ada aurat, ada istri kita yang mungkin tidak dijilbab, putri kita gitunya, colok aja kedua matanya, itu boleh. Di zaman Nabi Musa juga begitu. Oleh karena itulah maka Nabi Musa pun menampar orang ini yang tidak dikenal sampai kedua matanya nolol tadi. Kemudian orang itu pergi. Nah, jadi yang pertama mah untuk menguji Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Adapun pas kedatangan yang kedua, dia memberi isyarat bahwa dirinya itu malaikat utusan Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Allah menyuruh malaikat itu, Qul lahu in syi'ta fadha' yadaka ala mutni thawrin falaka ma ghattat yadaka bikulli sya'rah sanatan. Katakan kepada Musa, kalau kamu mau hidup lebih lama, coba letakkan telapak tanganmu ke punggung sapi. Satu bulu yang tertutup oleh tanganmu tambahan satu tahun untukmu. Falamma alima Musa kalimullahi salawatullahi alaihi annahu malakul maut wa annahu ja'ahu birrisalah min indillah tabat nafsuhu bil maut walam yastamhil wa qala al-an. Ketika kedatangan malaikat yang kedua, lalu dia memberi isyarat bahwa dirinya malakul maut. Musa pun tahu bahwa ini malakul maut. datang membawa perintah dari Allah untuk mencabut nyawanya, maka lapanglah Nabi Musa dengan kematian. Dia tidak minta ditunda-tunda. Lalu dia berkata, Al-an, silakan sekarang. Itu penjelasan Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Karena hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Qala Al-Mazuri. وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره قالوا كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت. Berkata Al-Mazuri, orang ini, hadis ini sudah diingkari oleh kaum mulhid. Mulahidah itu orang-orang yang menyimpang pemahaman tentang asma dan sifat Allah. Karena mereka itu selalu menggunakan akal. Mereka mengingkari hadis ini, lalu mereka berkata, mana mungkin Nabi Musa mencolok kedua mata malakul maut sampai keluar. Tidak masuk akal. Dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Pertama, annahu la yamtani an yakuna Musa qad adzina Allahu lahu fi hadhil latamah wa yakunu dhalika imtihanan lil maltum wallahu yaf'alu fi khalqihi ma yasha wa yamtahinuhum bima aran. Pertama, tidak tertutup kemungkinan Musa diberi izin oleh Allah untuk menampar orang ini, para malakul maut, sebagai ujian bagi yang ditampar. Allah berbuat sekehendaknya kepada makhluk dan menguji makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang pertama. Kedua, anna hadza majaz wal muradu anna Musa nadharahu wa hajahu faghalabahu bil hujjah. Fayuqalu faqa'a fulan aina fulan idza ghalabahu bil hujjah. Kedua, ini dalam bahasa Arab disebut majaz. Majaz itu bahasa kitanya kiasan. Artinya menggunakan kata-kata pinjaman untuk menerangkan sesuatu. Seperti umpamanya makanan itu saya sikat sampai habis. Maksud disikat kumaha? Maksud disikat di sana apa disikat? Enggak dimakan. Saya sebel kepada dia makanya saya sikat dia. Disikat di sana apa artinya? Dipukul, dihajar. Bukan disikat gigi. Itu majaz. Majaz isti'arah, kata-kata pinjaman. Ini juga begitu. Perkataan faqa'a fulanun aina fulan, seseorang mencolok mata orang lain, idza ghalabahu bil hujjah, apabila orang itu mengalahkan kawannya dengan hujjah, berdebat. Sehingga maknanya adalah anna Musa nadharahu wa hajahu wa faghalabahu. Nabi Musa itu berdebat dengan malaikat ini. Belum tahu bahwa ini malaikat. Berdebat, malaikat itu kalah. Itu yang dimaksud. Nabi Musa mencolok mata orang ini sampai keluar. Maksudnya mengalahkan dalam hal hujjah. Tapi pendapat ini dhaif. Lemah dibantah oleh para ulama. Karena apa? Karena malaikat ini kembali kepada Allah lalu mengembalikan kedua matanya ke tempat semula. Ini maknanya hakiki. Makna mencolok, memukul sampai keluar matanya itu maknanya hakiki dan bukan makna majazi. Ini penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga, anna Musa alaihi salatu wasallam lam ya'lam annahu malakun min indillah wa dhanna annahu rajulun qasduhu yuridu nafsah fadafa'ahu anhu fa'addatil mudafa'a ila fuqi ainihi la annahu qasadaha bil faqi wa tu'ayyiduhu riwayat ukhra. Ketika Nabi Musa tidak tahu bahwa ini malaikat utusan Allah, dia menyangka orang biasa ingin membunuh dirinya. Dia membela diri. Lalu karena membela diri terus papukat garlut gitu. Tidak sengaja, dia tidak bermaksud sengaja mencolok kedua mata orang itu. Ngan aigulut makan teka haja akhirnya kacolok sampai keluar kedua matanya. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain. Berkata Imam An-Nawawi, wa hadza jawabul Imam Abi Bakar bin Khuzaimah wa ghairihi min al-mutaqaddimin. Dan ini adalah jawaban Imam Abu Bakar bin Khuzaimah yang dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Khuzaimah dan ulama-ulama terdahulu yang lain. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Karena ini juga diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, angkarul ba'dul mubtadi'ah hadzal hadis. Para ahli bidah mengingkari hadis ini. Di antara ahli bidah yang dimaksud orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang taqdimul aqal anin naqal, yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Diingkari, kata Imam Ibnu Hajar. Wa qalu, mereka berkata, in kana Musa arafahu faqad istakhaffa bihi wa in kana lam ya'rifu fa kaifa lam yaqtass lahu fi fuqi ainihi. Kata mereka, kalau Musa tahu bahwa ini malaikat, mestinya pasrah, mestinya takut. Tapi kalau tidak tahu, harusnya di apa? Di kisos. Di kisos dengan cara dicolok lagi kedua matanya. Gitu kata mereka. Dijawab oleh para ulama, di antara diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, annallaha lam yab'ath malakal maut li Musa wa huwa yuridu qabdha ruhihi hina idzin wa innama ba'athahu ilaihi ikhtibaran wa innama latama Musa malakal maut li'annahu ra'a adamiyan dakhala darahu bighairi idzni wa lam ya'lam annahu malakul maut wa qad abaha asy-syari'u fuq'a 'ainin nadhir fi daril muslim bighairi idzn. Jawabnya pertama, Allah mengutus malaikul maut kepada Musa bukan untuk mencabut ruhnya saat itu. Hanyalah mengutus untuk ngetes sebagai ujian. Tamparan Nabi Musa kepada malaikul maut karena malaikul maut berupa orang masuk ke rumah tanpa izin. Nabi Musa tidak tahu bahwa orang itu malaikat maut. Dan syariat saat itu membolehkan mencolok mata orang yang melihat ke dalam rumah kita tanpa izin. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang ngintip ke rumah kita, colok aja matanya. Syariat zaman sekarang berlaku. Makanya kade bapak-bapaknya. Kalau bertamu ke orang, assalamualaikum, bari tuang-tuang karena jendela. Ada kan yang begitu? Jendela kaca. Tapi kan jendela kacana dihordeng ipisan di dalamnya. Sehingga tidak terlihat, akhirnya supaya lihat di tuang gitu. Ayan usok itu, ulah, colok ke mata. Kalau kita mencolok kedua mata orang itu, boleh secara syari'inya. Bukan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kalau yang berlaku di Indonesia dicolok sampai bocor ke pengadilan kita ya. Tapi secara syar'i tidak berdosa, dibolehkan. Makanya jangan, walaupun secara syar'i boleh, jangan. Urusannya panjang itu. Termasuk malaikat datang kepada Ibrahim Malaikat datang kepada Nabi Lut dalam bentuk orang. Kalau kepada Nabi Lut dalam bentuk pemuda anu kasep gagah, kan kaum Nabi Lut gaynya homoseksual. Lalaki teningali kaum kasep tuh langsung tertarik. Nah, malaikat ke Nabi Lut datang dalam bentuk pemuda yang kasep, pika lucuan. Atau ninggalin nu kasep tuh itu ronghok. Baik Nabi Ibrahim ataupun Nabi Lut tidak tahu bahwa ini malaikat. Seandainya tahu, niscaya Nabi Ibrahim tidak akan menyediakan anak sapi guling, anak sapi bakar. Enggak. Niscaya Ibrahim tidak akan takut. Demikian juga seandainya Nabi Lut alaihissalatu wassalam tahu bahwa tamunya ini malaikat, enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Tapi karena tidak tahu, Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan terlezat. Setelah tidak dimakan, takut. Jangan-jangan orang ini mau jahat. Nah, berdasarkan hal itu, awal kedatangan malakul maut kepada Nabi Musa pun tidak diketahui. Tidak tahu bahwa ini malaikat. Makanya dianggap orang masuk rumah tanpa izin, minta nyawa. Siapapun akan bertindak seperti Nabi Musa. Dia membela diri gitu. Apalagi datang ke rumah tanpa izin, siapa yang tidak tersinggung? Kehormatan dia sebagai pemilik rumah, mungkin ada istrinya. Maka pasti akan marah siapapun. Begitu masuk, terus minta nyawa, serahkan nyawamu padaku. Bayangkan orang yang tidak dikenal masuk rumah tanpa izin, minta nyawa, serahkan nyawamu. Maka Nabi Musa bereaksi. Berdasarkan hal itulah, maka oleh Nabi Musa orang ini ditampar. Tamparan Nabi Musa di arah pelipisnya menyebabkan kedua mata orang itu keluar. Yang menjadi penguat di dalam hadis ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, wa syahid min hadzal hadis anna Musa qad latama 'ainal malak wa huwa bi suratihi al-bashariyah fa faqaha hatta raddaha Allah mimma yadullu wallahu 'alam 'ala anna surah tu'athiru 'ala al-malaki idza tasawwara biha wa illa fa innal latamah minal bashar la yu'athiru 'ala al-malaika bi suratihim al-haqiqiyah al-'azimah wallahu 'alam. Ini penjelasan. Musa menampar malaikat maut karena saat itu malaikat maut berupa orang biasa. Ketika ditampar ngelol kedua matanya oleh Allah dikembalikan lagi, ini menjadi dalil bahwa bentuk penyamaran malaikat berpengaruh sama seperti pengaruh sifat makhluk penyamarannya. Karena menyamar menjadi manusia, sifat-sifat kemanusiaannya tetap dimiliki. Maka kalau dipukul, efek dari pukulan Nabi Musa yang kuat menyebabkan kedua matanya menonjol. Adapun kalau malaikat itu berbentuk asli, tidak bisa ditampar oleh manusia biasa. Kalau bentuknya asli, dan kita sudah terangkan bagaimana bentuk asli malaikat, tidak ada keterangan. Apakah dalam bentuk sinar, apakah dalam bentuk hologram, naon ari hologram bahasa Sundana, tahulah hologramnya. Apakah dalam bentuk asap, tidak ada keterangan, wallahu a'lam. Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli dua kali, tapi beliau tidak menjelaskan bentuknya bagaimana. Apakah seperti manusia atau seperti yang lain, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Kalau dalam bentuk aslinya tidak bisa dipukul, tidak bisa ditampar, tidak bisa dicolok. Tapi kalau sedang menyamar menjadi orang, maka sifat-sifat kemanusiaannya ada pada diri malaikat tersebut. Makanya bisa disentuh ya, bisa dilihat ya, bisa didengar ya, bisa dipegang ya, bisa dipukul ya, dipukul bisa. Seperti makhluk maut yang dipukul oleh Nabi Musa. Seperti malaikat Jibril yang datang kepada Nabi dan para sahabat, semua para sahabat melihat dan mendengar. Terlihat bentuknya karena real nyata sebagai manusia, terdengar, tersentuh. Karena malaikat Jibril itu sampai menyimpan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Dekat, bertindak akrab. Nah kita di sini si akrab-akrabnya kita enggak gitu-gitu amatnya. Saya belum pernah melihat umpamanya Pak Taufik sareng Pak Waundang. Gitu. Belum pernah. Pernah akrab itu sok hariri. Sok sirih ejek oge. Tapi tidak pernah seperti itu. Ini mah akrab. Dan Nabi selalu sama enjoy. Nyaman dengan hal itu. Kalau orang yang tidak dikenal begitu kan kita risihnya. Ih, itu kenal tusing itu SKSD. Tahun SKSD teh. Sok kenal, sok dekat. Nah, jadi kalau malaikat menyamar sebagai orang, maka sifat-sifat kemanusiaannya ada pada diri orang tersebut. Walaupun dia sebenarnya malaikat. Amma kaifiyatu hadha tabathul wa tashakkul fa inna hadhi al-umur al-ghaibiyah mutawafiqah ala dalil sahih walam yarid dalilun sahihun yubayinu kaifiyat hadha tamathul. Adapun bagaimana cara malaikat itu menyamar, merubah dirinya menjadi orang, ini perkara gaib yang kita tidak tahu dan tidak bisa terjangkau oleh akal kita, menunjukkan super lemah dan super terbatasnya kemampuan akal kita. Nggak bisa memahami semuanya. Atau jangankan begitu, sihir apabila itu terjadi nggak bisa diterangkan oleh akal. Akal nggak mampu menjelaskannya. Ya, bagaimana itu terjadi? Seperti umpamanya bagaimana benda-benda tajam pisau ada masuk ke dalam perut orang. Bagaimana akal menjelaskannya? Nggak bisa. Tentang jin, malaikat yang ada di sekitar kita, akal nggak bisa menjelaskannya. Itu bukan karena itu tipuan, tapi karena kemampuan akal kita yang sangat lemah dan terbatas. Jadi bagaimana malaikat itu merubah diri dari bentuk asli menjadi orang biasa, tidak ada keterangan. Lam yarid dalilun sahihun yubayyinu kaifiyata hadha tamatsul, tak ada satupun dalil yang sahih yang menerangkan tata cara perubahan bentuk ini. Kalau manusia enggak bisa nyamar menjadi orang lain, bisa dengan cara pakai topeng, dengan cara pakai make up sehingga menjadi tidak dikenali menjadi orang lain, bisa kan? Bisa, tapi bentuk tubuhnya enggak bisa dirombak. Kalau bisa dirombak ya pakai alat-alat. Ini mah enggak, malaikat mah tak perlu alat, tanpa perlu make up. Bisa mancala putra, mancala putri. Power Ranger oge berubah dari orang menjadi robotnya. Film meta maketa. Berkata Imam Ibnu Hajar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mereka mengutip banyak ikhtilaf di kalangan para mutakallimin tentang bagaimana cara merubah wujud malaikat menjadi orang. Ada pembicaraan di kalangan para mutakallimin, ahli kalam. Tapi kata mereka, kullu hadha mabniun ala dhann. Semuanya itu dibangun di atas dhon, di atas dugaan. Walaysa fihi ma tatma'innu lahun nufus. Semua penjelasan tidak ada yang bisa diterima oleh akal, oleh jiwa kita. Tidak membuat hati ini legawa, berlapang dada, tenang menerima. Enggak. Wal bahtu fihi mimma la fa'idata tahtahu. Membahas masalah ini hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Karena apa? Li'anna nusus lam tatahaddats anhu. Karena nas, baik Quran ataupun hadis, tidak berbicara tentang masalah ini. فَالْأَوْلَىٰ عَدَمُ الْخَوْضِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالسُّكُوتُ أَمَّا سَكَتَ عَنْهُ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ وَالْهُدَى الْمُسْتَبِينِ وَنَحْنُ يَسِئُنَا مَا وَسِعَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Yang paling utama bagi kita adalah tidak berbicara masalah-masalah yang para ulama zaman dahulu tidak berbicara masalah itu. Mereka diam dari masalah itu, kita pun diam. Para ulama tidak berbicara bagaimana cara malaikat merubah wujud dirinya menjadi orang, enggak. Tapi yang jelas mereka punya kemampuan untuk itu. Ya. Inilah pembahasan tentang ketika malaikat menyamar menjadi orang, maka sifat-sifat orang, sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia juga berlaku untuk malaikat ini. Demikian juga bangsa jin. Bangsa jin diberi enggak oleh Allah kemampuan untuk merubah wujud? Iya. Baik berbentuk orang, terutama jin qarin. Setiap kita kan punya jin qarin. Orang yang mati, jin qarinnya masih hidup. Maka jin qarin itu bisa menyamar menjadi orang yang sudah mati itu. Semuanya, bentuknya, suaranya, kebiasaannya, atau dari lahir menyertai, pasti apalnya. Rigigna oge apa. Maka tak heran kalau ada orang yang sudah mati, malamnya, malam Jumat Kliwon, orang itu ada kelihatan. Suaranya persis, serupanya persis, itu jin qarinnya. Tapi orang-orang menyangka, hirup deh si eta ngajung jurigan, kan gitu. Padahal bukan itu hidup lagi, tapi jin qarinnya. Bisa berubah wujud menjadi binatang, terutama ular. Kadang berupa anjing, ya. Atau mungkin binatang lain yang merupakan penyamaran bangsa jin. Bisa berubah menjadi wujud makhluk yang menakutkan di tempat itu. Kalau di tempat kita seperti kuntilanak, genderuwo, pocong gitu ya. Tapi kalau di Eropa enggak ada yang seperti itu, yang adanya Dracula, vampir. Karena dalam benak mereka kalau orang mati kan tidak diboyhan. Tidak pakai kain kafan, tapi pakai jas, pakai dasi gitu, gagah gitu. Kebayang kalau hidup lagi, supaya menimbulkan kesan serem, dikasih taring yang panjang, kuku yang panjang. Jadi kalau hidup lagi, kebayang kayak gitu. Jadi Dracula dalam bayangan mereka. Jadi jin itu akan berwujud makhluk yang menakutkan sesuai dengan bayangan orang di tempat itu. Makanya di kita gak pernah ada Dracula. Di Eropa gak pernah ada kuntilanak. Gak pernah ada pocong. Gak pernah ada genderuwo. Dan tidak terbayang dalam pikiran mereka kalau orang mati hidup lagi kayak gitu. Enggak. Yang terbayang jadi Dracula, jadi vampir, jadi zombie, macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi jin menyamar sesuai dengan bayangan yang menakutkan di tempat orang itu hidup. Jangan tertipu, itu bukan orang mati hidup lagi. Itu bangsa jin. Intinya bukan agar kita takut semata-mata, tapi agar akidah kita belok. Tidak percaya kepada Quran hadis, dibenturkan dengan realita penyamaran bangsa jin menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan tadi. Gimana menghadapinya kalau ada yang begitu? Tonjok, tangkap, talian. Bisa? Bisa. Pernah gak zaman dahulu jin ditangkap? Iya. Abu Hurairah menangkap jin, gak bisa dilepaskan. Nabi SAW pernah mengikat jin, gak bisa lepas. Tapi kemudian dilepaskan karena ingat doa Nabi Sulaiman. Kalau enggak ingat doa Nabi Sulaiman, niscaya akan aku ikat sampai pagi dan jadi baik mainan anak-anak. Bisa. Tanpa harus dimasukkan ke botol. Karena sedang menjelma. Kalau sedang menjelma menjadi orang, sifat-sifat kemanusiaannya ada. Bisa ditonjok, bisa dibunuh, bisa disakiti, bisa ditangkap, bisa diikat, tidak bisa lepas, bisa. Makanya jin tidak sembarangan menjelma. Ada beresiko menjelma matuh. Ya. Lamun orang biasa gitu ya didatangi. Oh, kabur nih, coba tentara didatangi oleh kuntilanak. Meren tadi tembak. Meren tadi tonjok gitu ya. Tentara mentalnya kayak apa? Ya. Mereka hanya takutnya kepada bom, kepada peluru. Ari ke orai, ke kuntilanak, mah dijebian. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan kita tentang sifat malaikat ketika menyamar. Cukup sampai di sini, insya Allah nanti penjelasan malaikat yang lainnya, bab yang lainnya itu, bisakah malaikat dilihat oleh orang biasa? Nah itu nanti akan kita bahas. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Enggak, dari bapak-bapak dulu. Ada yang mau bertanya, Cung?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiikum. Jin pertama Ustaz, mengenai pembahasan terakhir mengenai jin. Pertanyaannya, apakah jin itu bisa memudaroti manusia atau tidak? Contohnya seperti gini Ustaz. Ketika ada suatu pohon yang besar yang dihuni oleh para jin, lalu kita tebang sampai habis, apakah si penebang atau yang bertanggung jawab bisa diserang sama jin atau tidak? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz.
Iya, wa afan wa jazakallahu khairan. Apakah jin bisa menyakiti manusia? Setelah kita tamat membahas alam malaikat, kita akan membahas alam para jin. Kita bongkar rahasia jin di sana ya, berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ada kitab yang khusus membahas masalah jin. Kitab yang kita bahas adalah Alamul Malaikatil Muqarrabin. Alam para malaikat yang dekat dengan Allah. Nanti ada kitab khusus tentang jin, kita bongkar. Di antara ada penjelasan, bisakah jin menyakiti manusia, menyerang? Iya bisa. Dan kasus tentang ini ada banyak, baik melalui sihir, diminta bantuan oleh para dukun, para tukang sihir, minta bantuan kepada para jin. Ataupun karena dendam, umpamanya dia lagi nongkrong, kita lewat gak tahu keinjak, kadupak. Apa kadupak bahasa Indonesia? Tersandung, beda lah, terdupak pokoknya. Atau kita membuang air panas, pluk, ada anak jin di sana sedang diem. Atau kokowungan. Kemudian orang tuanya marah. Kemudian menyerang kepada kita. Bisa? Bisa. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kalau mau membuang air panas ke WC, sebut dulu nama Allah. Ketika kita ke WC, di sana ada jin. Jin bisa melihat aurat kita? Bisa. Kecuali kalau kita menyebut nama Allah ketika masuk WC-nya. Kata Rasul SAW, inna Sesungguhnya ya disebutnya ma yamna'u auratin nas wa ayunil jin ayakula bismillah. Penghalang antara aurat manusia dalam WC dan penglihatan jin adalah menyebut nama Allah ketika masuk WC. Baca doa masuk WC, setelah itu kita buka pakaian untuk mandi, untuk BAB, jin tidak akan melihat aurat kita, tertutup. Dengan doa yang kita baca ketika masuk WC tersebut. Nah, ketika kita menyebut nama Allah bismillah, wur, cai panas tadi WC di ka kloset nakeun. Mungkin di sana ada jin, mungkin. Tapi ketika menyebut nama Allah, kita tidak akan dimadaratkan dengan hal itu. Nah, ketika kita lewat ke suatu tempat yang kata orang Sunda sangat, apa sangat ya bahasa Indonesianya? Angker, mungkin ada jinnya, mungkin. Mungkin mereka bisa mengganggu kita, mungkin. Dengan cara kesurupan kayak. Dengan cara disakiti, dengan cara yang mereka bisa lakukan. Ada doanya? Ada. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan. Siapa orang yang singgah di suatu tempat. Kemudian dia berdoa, a'udhu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaqa. A'udhu aku berlindung bikalimatillahi tamah kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq dari kejahatan seluruh makhluknya. Lam yadurhu syayun. Dia tidak akan dimadaratkan oleh apapun. Baik oleh bangsa jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya. Mungkin ular, mungkin kalajengking, mungkin tarantula yang berbisa, binatang lainnya enggak. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini sahih sanad dan matannya. Sanadnya sahih, isinya benar. Imam Al-Qurtubi terkenal sebagai seorang sejak mudanya, sebelum menjadi ulama, sejak jadi santrinya, pemberani. Karena apa? Kalau ada umpamanya tempat sangat didatangi. Kalau ada di sana suka ada penampakan didatangi, dimarahi si jinnya kelabur itu. Saya sudah membuktikan hadis ini benar karena punya doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Suatu saat saya singgah di suatu tempat, gewewok teh saya dipatuk ular atau binatang berbisa lainnya. Baru saya ingat, oh pas sampai di sini saya tadi tidak membaca itu. Selama ini selalu baca, enggak pernah ada apa-apa. Itu lupa atau belum mungkin lalai, sudah keburu digigit oleh binatang berbisa. Baru ingat, oh saya belum baca doa tadi. Maka ingat bapak-bapak, kalau lewat atau singgah di suatu tempat, umpamanya keluar kota, nginep di sebuah hotel gitu ya, hotel-hotel banyak jinnya itu. Karena banyak sering kosong gitunya. Ah, baca doa ini, insya Allah tidak akan terganggu kalau ada jin di sana. Ada setan dari kalangan jin, tidak akan mampu mengganggunya, mereka kabur lari. Apalagi sebelum tidur masuk baca doa itu, baca ayat kursi. Kalau tuh ada setan di sana dari kalangan bangsa jin, ngacir itu dari kalangan bangsa jin lari. Jadi ya bisa si jin itu memberi madarat, bisa. Nanti rinciannya akan kita terangkan pada waktunya dan ada antinya. Kata Syekhul Islam, jin menyakiti manusia karena 4 alasan. Alasan yang pertama karena dendam. Dia terganggu atau tersakiti tanpa kita sadari lalu dia membalas. Kedua, karena cinta yang luar biasa. Cinta, ya. Ada apa jin mencintai manusia ada, ditutur-tutur we. Jinnya laki-laki ininya wanita atau terus sebaliknya jinnya wanita ininya laki-laki terus. Jangankan jin, orang aja kalau sudah cinta menutur terus kan. Ya, pengalaman. Ketiga, nah karena dimintai bantuan oleh dukun atau tukang sihir dengan syarat-syarat tertentu. Tiga ini agak berat penanganannya. Dendam berat, sebelum kebalas mah terus dia. Cinta berat, apalagi orang aja kalau sudah cinta mah buta segala-galanya, dipapatahan, dinasihati, diancam, yang penting cinta kan gitu ya. Nah, ini juga karena dimintai bantuan oleh dukun atau tukang sihir juga agak berat. Yang keempat ini yang mudah, karena iseng saja. Jangankan jin, orang suka iseng mengganggu orang lain. Iya, iseng tak kita lewat, jelur belgedeg mau penangkapan, itu iseng. Kita malam-malam empat tidur, ada ngawik-wik, nangis, ada yang nangis, dilihat gak ada orang gitu kan. Itu sekedar iseng, yang iseng ini sangat mudah. Cukup berzikir, cukup dibacakan ayat tertentu, maka hilang dengan sendirinya. Ya, ada seorang ustaz pindah ke sebuah rumah, sangat rumah itu ya. Setiap ini di dapur ada yang masak, padahal gak ada orang. Ya. Kemudian di luar selalu ada yang muter-muter sambil teriak-teriak. Malam-malam orang di sana sudah terbiasa dengan itu. Apa yang dilakukan? Datangi dapurnya, bacakan ayat. Ruangan-ruangan yang itu dipakai bacakan, pakai sholat, pakai membaca Al-Quran. Terus di luar udah keliling aja bacakan ayat kursi di luar. Berulang-ulang, kekurilingan sudah. Setelah itu jempling, tidak ada apa-apa lagi. Ya, cukup dengan itu sekedar iseng. Iseng saja. Jadi itulah empat alasan kenapa bangsa jin mengganggu manusia, ya. Dan semua ini ada antinya, ada cara menanganinya. Bagaimana nanti pada kita berikutnya, mungkin 3 tahun yang akan datang. Ini juga baru setengahnya aja belum gitu ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada Muzayyan di studio, mangga.
Ya, kami undang para pendengar juga pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz, baik melalui telepon dan nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat nomor 081-1227-1476. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Yang pertama, apakah di zaman sekarang masih ada penyamaran malaikat seperti yang menguji 3 Bani Israel, katanya? Dan yang keduanya, pernah dengar katanya malaikat turun membantu di perang Afghanistan dulu. Sahihkah ini, Ustaz?
Iya, taib. Barakallahu fik. Apakah penyamaran malaikat itu terus berlangsung sampai sekarang? Mungkin. Tapi kita tidak tahu. Wa itu malaikat ya. Wallahu a'lam bisawab. Apakah betul di perang-perang malaikat terlibat? Iya, betul. Di perang Badar terlibat. Di perang Uhud terlibat. Pokoknya di perang antara muslim kafir ada malaikat. Termasuk di Afghanistan, iya, tapi apa yang ada sebuah buku. Judulnya Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah dalam jihad di Afghanistan. Ada buku itu menyebar dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu tajuk ya. Sebagian orang menyatakan ada kasus yang benar dan ada yang dilebih-lebihkan. Seperti umpamanya orang mujahidin lagi tiarap sambil nembakan. Tiba-tiba ada tank ya. Dan dia tidak bisa menghindar, dilindas. Tececel, teboncel, tepejet. Si supir tanknya juga kaget, loh, tidak apa-apa. Terus balik lagi dilindas 2 kali. Tenanaun deh. Itu diantara beberapa kejadian aneh yang terjadi di perang Afghan dulu. Ya, sebagian diantara ada yang benar, sebagian ada yang dilebih-lebihkan. Ya, bahwa perang antara muslim dan kafir dengan alasan agama, ya, para malaikat pasti banyak yang turun, sebagaimana ya, para jin juga banyak yang ikut bertempur baik di pihak kafir atau di pihak kaum muslimin. Ya, cukup ya sampai di sini saja, waktunya itu siang ting. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.